Evangelium secundum Ioannem, caput unum et vicesimum. Postea manifestavit se iterum Iesus discipulis ad mare Tiberiadis, manifestavit autem sic. Errant simul Simon Petrus et Thomas, qui dicitur Didymus, et Nathanael, qui erat a Cana Galilee, et filii Zebedei, et ali ex discipulis eius duo. Dicit eis Simon Petrus,
Varo piscari.
Dicunt ei,
Venimus et nos tecum.
Exierunt et ascenderunt in navem, et illa nocte nihil prendiderunt. Mane autem jam facto, stetit Iesus in litore. Non tamen sciebant discipuli quia Iesus est. Dicit ergo eis Iesus,
Puri, numquid pulmentarium habetis?
Responderunt ei,
Non.
Ille autem dixit eis,
Mitite in dextram navigi rete, et invenietis.
Miserunt ergo, et iam non valebant illud traere a multitudine piscium. Dicit ergo discipulus ille, quem diligebat Iesus, Petro,
Dominus est.
Simon ergo Petrus, cum audisset quia Dominus est, tunicam succinxit se, erat enim nudus, et misit se in mare. Alli autem discipuli navigio venerunt. Non enim longe erant a terra, sed quasi cupitis ducentis, traentes rete piscium. Ut ergo descenderunt in terram, Vident prunas positas, et piscem superpositum, et panem. Dicit eis Iesus,
Affete de piscibus, quos prendidistis nunc.
Ascendit ergo Simon Petrus, et traxit rete in terram, plenum magnis piscibus centum quinquaginta tribus, et cum tanti essent, non est scissum rete. Dicit eis Iesus,
Venite, prandete.
Nemo autem audebat discipulorum interrogare eum, Tu quis es, scientes quia Dominus est. Venit Iesus et accipit panem, et dateis et piscem similiter. Hoc iam tertio manifestatus est Iesus discipulis, cum resurrexisset a mortuis. Cum ergo prandissent, dicit Simoni Petro Iesus.
Simon Ioannis, diligis me plusis?
Dicit ei.
Etiam, Domine, tuscis quia amo te.
Dicit ei.
Pace agnus meus.
Dicit ei iterum secundo.
Simon Ioannis, diligis me?
Ait illi.
Etiam, Domine, tuscis quia amo te.
Dicit ei.
Pace ovis meas.
Dicit ei tertio.
Simon Ioannis, amas me?
Contristatus est Petrus, quia dixit ei tertio, amas me, et dicit ei,
Domine, tu omnia scis, tu cognoscis quia amo te.
Dicit ei,
Pace ovis meas. Amen, amen dico tibi. Cum esses junior, cingebas te ipsum et ambulabas ubi volebas. Cum autum senueris, extendes manus tuas, et alius te cinget educet quo non vis.
Hoc autem dixit significans qua morte clarificaturus esset Deum. Et hoc cum dixisset, dicit ei,
Sequere me.
Conversus Petrus, videt illum discipulum, quem diligebat Iesus, sequentem, qui et recubuit in cena super pectus eius, et dixit, Domine, quis est qui tradit te? Unc ergo cum vidisset Petrus, dicit Iesu,
Domine, hic autem quid?
Dicit ei Iesus,
Si eum volo manere donec veniam, quid ad te? Tu me sequere.
Exivit ergo sermo iste in fratres, quia discipulus ille non moritur. Non autem dixit ei Iesus, non moritur, sed, si eum volo manere donec veniam, quid ad te. Ic est discipulus, qui testimonium peribet deis, et scripsit ec, et scimus quia verum est testimonium eius. Sunt autem et alia multa, quae fecit Iesus, quae si scribantur per singula, nec ipsum arbitror mundum capere eos, qui scribendi sunt libros.